Kjördæmi suður, Álfheiður Ingadóttir.
Forseti. Þá lítur nú hér loks dagsins ljós. Það er samkomulag sem gert var á bak við þing og þjóð og tilkynnt var 24. október síðastliðin fyrir hartnær fjórum vikum síðan. Það er eins gott, svo langt sem það nær. En við skulum ekki gleyma því að það var DVF sem að birti þetta samkomulag fyrst síðastliðin mánudag í heilu lagi. Og það er mín trú í ljósi þess hvernig ríkisstjórnin hefur komið fram frá því að bankakreppan skall á að það hafi verið sú birting sem að neytti ríkisstjórnina til þess að leggja þetta mál hér fram á mánudaginn var vegna þess að áður hafði því verið lýst yfir að þingmenn myndu ekki fá þetta fyrr en því yrði dreift á fundi í Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Það var sem sagt fyrirhugað á miðvikudegi og það var svo tímasetning sem rætt hafði verið. Þannig að meðan að menn ekki koma með aðrar sannanir en þær, eins og hér var nefnt áðan að eins og báðir hæstyrtir ráðherrar og formenn stjórnarflokkana sögðu við fengum undan þá og við fengum leyfi til þess að birta þetta. Ég minni bara áður harð neitað að skjalið verði birt áður en stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hefði afgreitt. Og það er í rauninni bara í takt við annað í þessu öllu saman. Og það er eftirtektavert að reyna að skýla sér á bak við vilja Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um birtingu á skjali sem er einhliða yfirlýsing, eins og segir hér í fylgiskjali 1 með þessari þingsályktun, vilja yfirlýsing um áform íslenskra stjórnvalda. Þetta er einhliða yfirlýsing og í 27. tölulið yfirlýsingarinnar segir með leyfi forseta að þeir hinir undirrituðu sem eru Davíð Oddsson og Árni Mathiesen við veitum Alþjóðagjaldeyrissjóðnum leyfi til að birta þessa vilja yfirlýsingu og svo framvegis. Það er nú ekki á þessu að sjá Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi bannað mönnum að birta þetta eða sína þingmönnum þetta. Og ég hlýt líka að spyrja hvar er enski textin á þessu skjali sem sagt er að hafa verið undirritað 3. november síðastliðin, nema nýjunda greinin sem að var út af ICESafe sem að breytt á laugardaginn var þann 15. og er getið í inngangi greinakjörður. Hvar er enski textin og hvar er undirritað plaggið? Vegna þess að, frú forseti, það er nefnilega munur á þeim skjölum og þeim textum sem að birtust annars vegar í DVF og hins vegar í því skjali sem hér er lagt fyrir Alþingi. Og það er algerlega óásættanlegt að svo sé. Það hlýtur að verða kalla eftir því nefnd hvaða breytingar hafa verið gerðar á þessum textum. Ég kem strax auga á nokkur atriði. Ég ætla að láta mér næja að nefna eitt. Og það var þar 8. liðin. Umdeilt mál sem færustu lögmenn þjóðarinnar telja að sé stjórnarskrábrot. Þar sem ákveðið var hér á 5. var gegn mótatkvæðum Vinstri grænna að keyra gömlu bankana í 2 heil ár, jafnvel þótt þeir séu gjaldþróta, þvert á lögum gjaldþrót, keyraði áfram í greiðslu stöðun. Í textanum sem að DVF birti á mánudag að þá segir að það vegi að, á íslensku að það vegi að reka bú gömlu bankana í greiðslustöðun undir umsjá dóms skipas skipta stjóra. Það er eins og gjaldþrótalögin gera ráð fyrir að dómur skipi skipta stjóra í gjaldþrótabúi. En nú þegar að plaggi kemur fyrir Alþingi, plaggi sem er sagt hafa verið undirritað 3. október nóvember síðastliðin, að þá segir í 8. greininni að það eigi að vera aðstoðarmaður við greiðslustöðun sem að þarna komi að, og eins og þar segir með leyfi forseta, en skipan hans lítur staðfestingu dómstóla. Hér um 2 algjörlega óskild mál að ræða og skýringa er ekki að leita í öðru heldur en þeim afglöpum sem meiri hluti Alþingis samþykkti hér síðastliðin 5. á gjaldþrótalögunum. Að heimila fjármála eftirlitinu og skila nefndunum að reka gjaldþróta fyrirtæki í alltaf 2 ár. Og morguninn sem þetta var kynnt í viðskiptanefnd, þá kom út viðskiptablaðir Og hvað stóð þar? Það stóð að það eftir að leita eftir rekstraleyfi fyrir gömlu bankana til þess að halda rekstraðum áfram þennan tíma. Við höfum eftir að sjá, það getur vel verið sér búið að gefa það út, fjármál eftir lítið sér búið að gera það út. Þetta er einn liður sem að ég hef komið auga á, frú forseti, að hefur breyst á milli þessara tveggja plagga sem að hafa birst. Og ég hlýt að kalla eftir því að það verði upplýst í nefndinni hvernig með þetta, hvernig á þessu stendur. Þetta er dýrkeypt lán eins og ég nefndi í andsvari hér fyrir í dag. Það er verið að greiða í rauninni, við þurfum að taka á okkur 660 miljardar króna ábyrgð á ISAF skuldbindingunum til þess að fá þessa 6 miljardar dollara láni frá IMF og fara inn í það skelfilega prógram sem þeir eru þekktir fyrir. Og menn spurja sig auðvitað hvað á að gera við þessa peninga og í 19. greininni sem að reyndar er svo eina sem hafi birst áður heldur en DFF birti plaggið. Davíð Oddsson hafi af rausnarsemi sinni, eða rausn sinni skulum við segja, birt einn tölulið 19. greinar þar sem að er fjallað stýrivexti, en í þeirri grein er einnig talað að það vegi, jafnvel, að fara að nota þennan dýrkeypta og takmarkaða gjaldeyrisvaraforða til þess að styðja við gengi krónunar, til þess að halda upp í genginu. Og í Morgunblaðinni í gær að þá bentu þrír virtir hagfræðingar á þá miklu hættu sem að því er samfara og reynslu sem að á því er margföld reynsla af hliðstæðum gjaldeyriskreppum að þegar að gjaldeyrir og gjaldeyrisvaraforði er notaður með þessum hætti til að styðja gjaldmiðlinn að þá hverfur þorri hans einfaldlegi vasa spákaupmanna, segir í greininni, og landið situr eftir verð sett en áður. Þetta eru stór orð og það hefur ekki mikið verið fjallað þau af hálfu ráðamanna þjóðarinnar á þessari ögur stundu. Menn viska því einfaldlega frá sér. Þegar að menn 24. oktober síðastliðin leituðu á náðir alþjóða gjaldeyrissjóðsins á hnjánum og töldu sig myndu fá þar fyrirgreiðslu 1, 2 og 3 að þá hættu menn að hugsa þetta. Þeir skrifuðu upp á það sem þarna var. Það var gjaldeyriskrísa þegar til að hafa þetta svona. Þessir hagfræðingar þrír sem að byrta hér grein í Morgunblaðinni í gær, þeir benda á að á þeim þrem vikum sem liðnar eru meðan að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hefur haft umsókn Íslands til, hvað ég var að segja, í gíslingu, kallaði háttvirtur formaður utanríkismálanefndar Bjarni Benediktsson það hér áðan, þá er ýmislegt breyst. Það er engin gjaldeyriskrísa lengur að þeirra mati. Þvert á móti segja er að það hafi skapast markaður með íslensku krónuna, gengið hafi að vísu fallið nála 10% á innanlandsmarkaði, erlendis hefur gengismarkaði fyrir krónuna hins vegar myndast á nýjan leik og þar hefur gangverð krónunar hækka og færst nær skráðu gengi innanlands. Sem sagt engin gjaldeyriskrísa. Og þeir efast það hér, þessir hagfræðingar, að það sé þörf fyrir þetta lán eins og staðan nú er. Menn vita svo sem ekki hvað á að gera við þessa peninga en ég vil vekja athygli á því að Financial Times segir í gær að önnur alda fjármálakreppunar sé að skella á Íslandi. Það er vitnað í talsmann frá Seðlabankanum sem að segir að 400 miljardar króna í jöklabréfum bíði þess að renna út úr landinu leið og gjaldeyrisviðskipti verða gefin frjáls. Og það mun auðvitað gerast 1 og 3 eins og gerðist í Argentínu. Ef að menn ætla sér að fara eftir hvað fjórða tölulið 19. greinarinnar og púkka undir krónuna hvað sem það kostar til þess að og nota þennan gjaldeyrisvaraforða í það. Það má ekki gerast, frú forseti. Það versta í þessu er hins vegar að það eru sömu herra forseti. Það eru sömu menn sem eiga að sýsla þessi mál. Það eru sömu menn sem eiga að taka við þessum peningum. Sömu menn sem hafa verið að klúðra öllu hér frá 7. oktober og það hreyfir sig enginn set. Því til vitnis er frétt úr blöðunum í dag að gamli Glitnir, sem að kannski er búin að fá bara starfsleyfi, eins og ég nefndi aðan, hann hefur fengið nýjan framkvæmdastjóra. Hver skildi það nú vera? Það er fyrirandi framkvæmdastjóri á sjávarútvegssviði Glitnis Bank HF. Svona er þetta nú, herra forseti, að menn sitja sem fastast á öllum vígstöðum og bæði í bönkunum, í fjármálaeftirlitinu, í Seðlabankanum og ekki síst hér á þessum tómu núna ríkisstjórnarstólum. Ég vildi óska þess að þessir tómu stólar hér mættu vera fyrirboði þess að það verði kosið sem fyrst og þeir verði skipaði nýju fólki.
Útbýtt er á fundinu.